Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-javatra.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Natokana ny firenena mikambana ho taona folo an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny taona 1920 hatramin'ny taona 2020. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanjarin-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana io taona folo ny firenena mikambana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana io. Ny taona iraisam-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana nankalazaina ny taona 2020 no nahatsapan'ny vondrona iraisam-pirenena fa manana anjara toerana lehibe ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fampivoarana ny fanjarin-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana. Manana toerana ihany koa ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fampivoarana ny tontolo iainana sy ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy sy ny tanora. Loahevitra horesahana amin'izao fahandarana voalohany iarahana amin'ny rezoso sy ny iankaza afrika izao ary ny momba ny anjara toerany famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fanjarin-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana. Vahiny anazavany tsara ho fantatra momb'izany eto Andriamatoa Ranoasy Andriaparany, mpandrindra ny komety pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAFA. Miaraba tompokilasy tompokovavy James Daniel Rakoto Arson manoloana micro manolotra izao fandarana izao. Andriamatoa Ranoasy Andriaparany, mpandrindra pirenena ny KNAFA, no vahintsika anio araka nefa nambara teo. Mialohany iresahana ny anjara toera amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fanjarin-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana izay, Andriamatoa mpandrindram-pirenena, inona aloha no atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana?
Atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana raha ny famaritana avy amin'ny firenena mikambana, izay mazava ho azy moa zany fa ny FAO no voankasika manokana satria izy no misehatra ao anatin'izay a. Raha eto Madagasikara izy mba hatsotsotra azy de tsy izy fa reo tatsaha tsotsika hoe 20% hatramin'izay ahitana ny ray aman-dreny a, ny tanora, ny ankizy a, ary isan'ny mampiavaka azy zany ny atao hoe ny hery miasa ao anatin'ilay famokarana, de ny fianakaviana ihany no mamokatra ao anatiny. Zay akory tsy midika fa tsy mampiasa olona izy, fa misy ihany hoe fampiasana olona avy any ivelany a, mpanao isan'andro a, de rafitinina amin'ny akapobe zany mba azahoany mpiaino azy a, de hoe ireo mpamokatra zay 20% ny resahana hatramin'izay, fa io zany no fiantsoana iraisan'ny eo anivo firenena mikambana an'ireo mpamokatra na hoe tatsaho izyntsika eto Madagasikara.
Manahoana ny anjara toerana zay le hoe famokarana tantanam-pianakaviana izay a milafo ny toekarena sy ny sosialy zany?
Ia, manana ny anjara toerany lehibe izy satria raha mampiavaka azy amin'ny mpamokatra vavety a, raha tsika hoe famokarana indostrialy, de hafa ny fivoarana ara-toekaren'ilay tompon'ny orinasa, fa hafa kosa ny fivoarana ara-toekaren'ny sera-tsosialy ny olona miasa ao aminy. Fa ho amin'ity famokarana tantanam-pianakaviana ity de miara-mivoatra ny olona rehetrarehetra miasa ao anatiny, de tsy iza fa lay fianakaviana zany. Fa raha ny toerana eo amin'ny toekarena eto amintsika de efa any amin'ny 1024 ny fiarakarena fahobe, de io no miantoka azy a eto Madagasikara. Miantoka izy a ny mahery ny 50% ny sakafo eto Madagasikara. Miantoka izy a ny 70% mahery ny vokatra ahodina tahaka ny fary a sy ny vokatra hafa eny anivon'ireny indostria sy ny sisa ireny miantoka ny vokatra ahodina. Mbola izy ihany koa tahaka ny kafe sy ny jorofo no miantoka ny 20% mahery any vokatra aondrantsika eto Madagasikara, raha tsy reraka ny sakafo sy izay voly fanodina sy ataontsika hoe fanodan'izay fotsiny tsika de hita hoe efa samy mihoatra be ny 50% ny daholo, ary io zany isan'ny zahay moa de vohivohy foana hoe io no tena atao hoe tena andry ny toekarena raha eto Madagasikara raha te hiady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo a, de ny fampiroboroboanan'ireo. Zahay tsy mitovy hevitra amin'ilay fomba fijery hoe 40 hektara, 30 hektara, 70 hektara hofana olona ray de amokatra sakafo eto amintsika de hoe vita fa avy tany any tena ara-tsakafo a, ataontsika hoe ilay ekonomika angeza be zay. Fa ho anay hoe ny olona tsirairay mpamokatra tantanam-pianakaviana tsirairay a no toanana de mitombo ny vokatra de mitombo ny volamiditra de miatsara ny faripainana. Zay ny antony adivanay indrindraindrindra, ary zay ny antony nametrahana ny joron'ilay komite pirenena de ilay hoe mba tena hanoy sy anamafy an'izay mahandry ny toekarena sy ny sosialy eto Madagasikara. Zay hoe nisa tokantranony tsy maintsy mivoatra eny ambany vohitra, nisa tokantranony tsy maintsy mahavita tena ratsakafo a. De io ny indrindra koa no antony nametrahana an'izay komite pirenena zay a tany amin'ny 5/2020 taorianany 4/2020 zay taona ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tsy vo tsy andro ray taka ny 8 Martsa fa taona mihitsy a, noho ny antsoantson'ny firenena maro sy ny mpamokatra maro a de mitotosana zay taona zay. Taorinan'io nefa ny rehefa hita fa maro mbola zavatra tokony atao a, ny asa tokony atao indrindraindrindra, de nanao karazana atsisika ngeza be ny firenena Costa Rica ny tena anisan'ny tarika azy a. Fa nanaraka daholo governemanta miisa 30 mahery a fikambanana tatsaha manjatony mahery maneran-tany a no nanao an'izay fangatahana zay teo firenena mikambana. De nakatoavana zany a fa ny ataontsika hoe ny taona 5/2020 ka hatramin'ny 8/2020 a de ho atao taona 10 mihitsy ho amin'ny famokaran'ny tanam-pianakaviana. No aterak'izay a de tokony ataontsika hoe ny eo anivon'ny fanohanana rehetra na ara-bola io na ara-pitaovana io amin'ireny mpanohana ny mpamokatra ireny, raha tsy resaka antsika fa tsy ny fidana ny FAO a, de tokony ampitombo farafahakeliny 10% na 15% a ny fanohanany famokarana tantanam-pianakaviana. Ary tokony ampihatra itsika eto Madagasikara zao ny resaka foana n'ilay hoe tsolatsaky ny 10% ny vola ho an'ny fambolena sy ny fiompiana, de tokony hiatra arabaky teny zany. Zany zany zavatra tokony ho tanterahana daholo ao anatin'izay taona folo zay raha fitiana. De tokony hitodika bebe kokoa ary ho mafimafy kokoa ny afanganam-pandeha sady ho betsaka kokoa ny fanohanana na ara-bola na ara-teknika an'ireo mpamokatra tantanam-pianakavianareo.
Misy le paikady a ho an'ny taona folo ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana, aiza ho aiza misy an'izy io amin'izao fotoana izao?
Ia, nanomboka tamin'ny 20/2020 zahay a nanao atrikasa na teteo ara ny COVID a, nisy atrikasa tany amin'ny faritra natao faritra teo amin'ny 8 teo no nanaovana tena atrikasa raha ny tokony izy tokony faritra rehetra. Fa nisy ihany koa nefa ny fivoriana isan-karazany na mpitain-davitra io na fanatonana manokana ny mpisehatra maro samihafa fanatrehana fivoriana fikambanana tatsaha nakana ny sosokevitra rehetrarehetra. De tany amin'ny faraparany taona 2020 tany vo tena vita tanteraka ilay atao hoe plan d'action nationale na hoe drafitrasa nationaly a ho an'ny taona folo ny famokarana tantanam-pianakaviana. Efa vita ny lancement officiel an'izy io, zay ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana no nanao ny lancement officiel ny a na ny fanokafanao ofisialy. Io zany tena nangalana n'izay misy teny fotony zay mihitsy ny dinganana rahana. De hita ao anatiny misy lahanasa 5 ao anatiny, fa ny anankiray voalohany aloha de hoe ny ahoana ny anatsarana ny fifampiresahana na lay atao hoe dialogue politika eto Madagasikara mba tena irona bebe kokoa ny amin'ny fanohanany famokarana tantanam-pianakaviana ny sehatra asa atao. De misy asa ao tena hoe atoanana ny mpamokatra amin'ny fahaizana manao atsisika, fahaizana miresaka, fahaizana mifampiraraha, atonina ny ministera sy ny sisa mba hijery ny politika apetrany a mba irona mba ho tonga amin'izay foronana zay. Laha nasa faharoa de hoe tokony anana base de donné ho sika amin'ny fiteny vahiny mialatsiny, fa tokony anana an'izay fahalalana ny zava-misy manodidina ny mpamokatra tantanam-pianakaviana zay. Ohatra fotsiny tsika amin'ny teny hoe 200 ihany mampiasa ny teknika rehefa manao fambolena, mbola vao ohatra fangidimisan-jato manao ny resaka agroekolozia. Ilaina mahafantatra an'izany hoe amin'ity mila afanganina ny afanganina mpandeha fa tena mbola ambanibesiny sisa. De ao anatin'io drafitrasa io faharoa io zany lanasa faharoa io zany a ny fananana an'izay atotakevitra sy atotam-baovao rehetra zay a afantarana hoe ny toeran'ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny mombamomba azy. Fahatelo a de ilay tena fanoanana mba hanana amin'ny toerany ara-ekônômika sy ara-tsosialy ilay famokarana tantanam-pianakaviana. Ao daholo no mifototra le hoe fampiofanana, ny fanoanana ara-pitaovana, ny fanoanana ara-bola, fatrany amin'ny fanoanana ara-pamarotana. Zay le hoe inclusion socio-ekônômika ny agriculture familiale, na hoe toanana mba hanana ny toerangeza be eo amin'ny ara-ekônômika sy ara-tsosialy ilay famokarana tantanam-pianakaviana. De ao zany le tena efa hitantsika mahazatra reny foana moa hoe ny fototry ny hatsarana ny fambolena de ny fanofanana, fanoanana ara-bola, ny fampitaovana ny anam-pamokarana isan-karazany a hatrany amin'ny famarotana amin'ny olanasa fahatelo io. Lanasa fahaefatra de ny fanomezana lanja ny anjara toeran'ny vehivavy sy ny tanora. Ny tanora tsy nyresahana teny am-piandohana fa isan'ny mitroka ny mahery ny 80% eo amin'ny tsenan'ny asa ny fambolena eto amintsika. De zay de midika fa tokony sisy atrasangezangeza zany apetraka ao anatin'ilay drafitrasa. De zay na tonga lehilahy nasa fahaefatra hoe ny vehivavy sy ny tanora eny fa na ny atramin'ny hoe ny atrany amin'ny famarotana sy ny sisa tahaka ny teo aloha ihany a ho an'izy ireo manokana nefa. De ny farany zay tsy kely fa tena ngeza be a de noho ny toeram-pamokarantsika eto mbola ohatra hoe raisintsika fotsiny hoe mbola mipetraka any amina roapolo ohatra faingo roapolo hektara na roapolo ara amin'ny moyenne ny toeram-pambolena eto Madagasikara. De ny dikan'izay a kely de kely zany nyresakitsika hoe structuration monde rural mbola tsy ho tanteraka mihitsy ny fampandrosoana raha tsy mivondrona aloha raha hiatrika tsena, raha tsy mivondrona mba isy famarotana miaraka, raha tsy mivondrona mba hiarovana ny tombontsoa, mivondrona ihany koa manamoramora ny fiantsoana ny mpiara-miasa mpanohana ara-teknika sy ny sisa. De zay no nametrahana ilananasa farany hoe ny fanohanana ny fikambanany tatsaha mba isan'izay structuration na monde rural zay. Zay raha fitinina ny ao anatin'ilay ilanasa zay aterina ihany hoe efa vita tanteraka ny fanokafana ofisialy a izay nentina teo anatrehan'ireo mpiara-miombonantoka rehetra nanatrika an'izany ny CRS Madagasikara, ny PAM mialatsiny manonina, ny FAO FIDA, ny AFD zay nanatrika teo daholo hoe tia ny lahynasa ary rafitinina ny zavanyseho tamin'izay fotoan'izay. De samy naneo fahavononana izy ireo ny hanoana tokony io no baiboly enjany rehetra rehefa hanao asa fampandrosoana mpamokatra tantanam-pianakaviana.
Rehefa tonga ny taona 2020 ataperany ity le hoe 10 taona natokana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tia endrikendrika manao hoana mety hoe hitantaratra amin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay ho antsika eto Madagasikara.
Tokony ho voatazona foana ihany izay anjara toerana ara-toekarena zay raha tsy nyresaka fa tsy hoe mamokatra mahery ny 50% ny sakafo izy a, mamokatra mahery ny 70% izy hoany fa vokatra fanodiny eny amin'ny orinasa sy ny fanondrana tokony voatazony zay. Fa na izany na tsy zany a any amin'ny toerana ambanivohitra rehetrarehetra any tsy tokony hipetraka tsony ny olana isan-karazany eo anivan'ireo mpamokatrareo indrindra fa manoloana ny fiovany toetrandro moa zay irahantsika mahita. De tokony tsy hipetraka tsonyny ohatra hoe ny olana amin'ireny famarotam-bokatra reny a tokony efa mba ho maty anina amin'izay ny mpamokatra, indrindra indrindra ny fifehezana ny teknika sy ny fisin'ny hanam-pamokarana treny fotiny rehetrarehetra eny sy ny fitaovana entiny mamokatra. Tokony mba efa ho azo refesina sy azo tsapahitanina tsara zany fa efa tena ataontsika hoe tena lasa lavitra sy voamay ara miroborobo lay famokarana tantanam-pianakaviana any amin'izay 2020 zay. Zay moa ny faniriana sy zay ny tanjona ao anatiny.
Andriamatora no asiandriaparany mpandrindra ny komite pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny KNAFA no nanazava tamintsika antsarovatatra momba ny anjara toera amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana amin'ny fanjarin-tsakafo sy ny ady amin'ny fahantrana. Izay no fandarana androany ny sehatrasa ataon'ny vovoana mpikambana mitatsa sy ny politika fanohanana ny famokarana tantanam-pianakaviana indray ny lohahevitra iompana amin'ny fahandarana amin'ny heriny anio. Nanolotra ny fahandarana androany James Daniel Rakotoarson mandrapitafa tompokolasy tompoko vavy.
Renareo te ho fandaharana no voakarindray zao sosy ny ainy kasa Afrika ho an'ny taona 10 ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Piaramiasa, AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.